Dnes by som chcel hovoriť o tom, že sme kameňmi svedectva. Vidíte na tú tabulu? Hej, super. Viete, prečo sme kameňmi svedectva? To je veľmi prozaická akože odpoveď, lebo sa tak voláme, ale... Dobre, Luky, keby si mi prepol prvý slajd. Teraz sme boli na ENC konferencii a mnou tam veľmi pohla jeden taký príbeh, ktorý nám rozpovedal taký Malajžan. Už ste niekedy počuli o Empress of Ireland, hentej lodi, ktorá sa potopila 2 roky po Titaniku. Titanic sa potopil 1912, táto sa potopila 29. maja 1914. A potom, ako vyplávala z Kanady smerom na Londýn, tak niekedy okolo 1:30 ráno proste bola strašne hustá hmla a oni ešte neboli ani tak ďaleko od pobrežia, ale proste mala zrážku s nejakou inou loďou a za 14 minút bola proste pod hladinou, hej. Plavilo sa na nej cez 1400 ľudí, konkrétne 1477, som si to trochu googlil. A z toho prežilo len 465 ľudí. A akože bola tam dosť studená voda, čiže aj keď ako keby, aj tí, ktorí akože sa držali na hladine, tak veľmi dlho to neprežili, čisto kvôli tomu, že keď plávate v studenej vode, tak za chvíľu vám dojde dých. No a okrem takých pasažierov, všelijakých zámožných a hociakých, bolo na palube tejto lode 167 takých mladých lídrov, ktorí patrili do takého spoločenstva alebo do takej organizácie, že Salvation Army, armáda spásy. A oni boli v takej časti tej lodi, že keď ako keby dostala ten hit, tak vlastne hneď vedľa, ako keby tej kajuty, kde boli, oni boli v druhej triede, tak bola proste kabína alebo skladisko tých life jackets, hej, že tých záchranných hviezd. Čiže každý z nich vlastne si obliekol vestu záchranu a vlastne vyskočili z tej lode, lebo asi to je nepríjemné, asi to je nebezpečné byť príliš blízko, keď sa to potápalo, lebo však asi poznáte, že tam je víra tak, že vás to stiahne. No a čiže všetci z nich mali v čase potopenia tej lode na sebe záchranu vestu. Ale čo je veľmi zaujímavé, že drvivá väčšina z nich, okrem 8, neprežili. Hej, že všetci zahynuli. A teraz prichádza tá časť, ktorá akože ma celkom dostala, ale prežilo asi 400 ľudí. Hej, tu slúšim, že som to už hovoril, 465. A že veľa z tých preživších, hoci neboli z týchto mladých lídrov, tak malo veľmi podobný príbeh, rozprávali. A ten príbeh bol o tom, že proste v tej tme a zime a studenej vode oni proste plávali bez záchranné vesty, lebo to bol strašne krátky čas na to, aby bola nejaká usporiadaný únik z lode. Myslím, že sa im ani nepodarilo záchranné člny spustiť a tak, že 14 minút je strašne málo. No a že ten ich príbeh bol taký, že k ním priplával mladý človek so záchrannou vestou, vyzliekol si ju a dal im ju. A potom, čo robil, že hľadal ďalších akože plávajúcich ľudí a pýtal sa ich, že či poznajú Ježiša a keď povedali nie, tak proste tí mladí lídri ich ako keby viedli k Ježišovi, hej, viedli ich modlitbou prijatie Ježiša a potom hľadali ďalších. No a bolo tam jedno také zvlášť silné svedectvo takého jedného chlapika, proste akože tough guy, proste taký veľký silný chlap, ku ktorému priplávala nejaká dievčina zhruba 19-ročná a hodila mu teda svoju záchrannú vestu, on si ho oblekol a potom ho hneď prepadla akože vina, hej, že čo to robím, že nejaká mladá dievča, ktorá má život iba pred sebou, tak si ju vyzliekol, hodil jej ju späť a ona na neho zakričala, že ste kresťan? A on odpovedal, že nie. A potom ona mu tú záchrannú vestu hodila späť a zakričala, že ja som pripravená zomrieť a viem, kam smerujem, ale vy neviete, kam smerujete, preto musíte žiť. A potom odplávala, hej, alebo čo, však to bola melási. A ten chlap hovoril, že v tú noc bol zachránený dvakrát, v angličtine to je, že saved, hej. Že bol zachránený dvakrát, že raz od utopenia, smrti utopením a druhýkrát od svojich hriechov, lebo toto, čo prežil, spôsobil, že proste uveril, že Boh je živý a stal sa veriacím. A z tých 465 záchranných, teda bolo 8 tých ľudí z tej armády spasy, 8 tých mladých líderov prežili, ale čo bolo, akože, ale prežili bez záchranné vesty. Oni skočili do vody so záchrannou vestou, ale keď ich vytiahli ešte takých polomrtvých, tak už nikto, ani tí utopení, ani tí, čo prežili z tejto partie, týchto mladých líderov, ktorí smerovali na nejakú konferenciu, tak nemal na sebe túto záchrannú vestu. No a keď nám to ten Jude opisoval, tak som sa tak zamýšľal, že čo oni mali, alebo že jak oni poznali Ježiša, keď im bolo jasné, že keď im toto bolo jasné, že tohto boli schopní, hej? Že boli schopní takto položiť svoje životy. Môžete prekliknúť na ďalší slide. Tento patriarcha, William Booth, je vlastne zakladateľ armády spásy a on zomrel 2 roky pred touto udalosťou. A on mal taký výrok, že spása, tá osobná spása, ktorá nevedie k službe iným, nie je skutočnou spásou. To bola taká, čak poznáte armáda spásy, a ja som aj v Lamači videl parkovať nejaké ich vany teraz, hej. Neviem, kam sa posunuli za to jedno storočie, ale v tom čase to bola silná, veľmi silná misijná organizácia a on posielal do rôznych tých pobočiek listy alebo telegramy a že jeho posledný telegram, ktorý poslal týmto svojim lídrom, obsahoval jedno slovo, že others. A čím vlastne, neviem, prečo sa mi to takto rozhodilo, bolo to v jednom riadku originál, a to vlastne znamená, že iný, že kde vlastne úplne, on ako keby celú tú svoju message proste skracoval, že keď si spasený, keď poznáš Ježiša, keď si milovaný, keď si prvý milovaný, tak potom tvoja láska proste bude mať konkrétnu podobu v tom, že budeš milovať iných. Dobre. Dajme, počkajte. Áno, myslím, že môžeme ďalej. Díky, Jakub. No a teraz sa dostávame k tomu, že sme kamene svedectva. To je iba taká krátka rekapitulácia, že viete, čo to znamená to po hebrejsky, to Eben Ezer. Z hebrejčiny. A prosím vás, buďte interaktívnejší. Povedzte. Kameň svedectva, alebo kameň pomoci je akože taký prvý význam, ale vlastne aj kameň svedectva, že neviem, či viete, že kde v Biblii je spomínaný tento Ebenezer, tento kameň, ktorý, viete, kto ho postavil? Ktorý prorok? Samuel, perfektné. Takže v akej knihe sa to bude asi nachádzať príbeh o ňom? Z prvej knihy Samuelovej, v 7. kapitole. A prorok Samuel postavil tento kameň, tento ako keby monument, pomník alebo čo, na svedectvo, že až potiaľ to nám Boh pomáhal, že Boh konal zázračne v prospech Izraela. Tam, to miesto bolo medzi Micpou a Šénom, ale viem to len kvôli tomu, že to tam mám napísané, ináč by som si to nepamätal. Ale ide o to, že ten kamen tam stal, pretože to bolo miesto zázračnej Božej intervencie a že v boji proti Filištíncom konkrétne. A že vždy, keď Izraeliti prechádzali okolo, tak proste si uvedomili a vedeli, že až potiaľ to nám Pán Boh pomáhal. A bola to taká živá pripomienka. Preto si robíme tie naše modlitebné zápisníky alebo si lepíme na steny nejaké citáty, alebo chápete, že niečo fyzické je dobre mať, aby sme si pripomínali, že až potiaľ to nám Boh pomáha a že my ako keby máme byť tiež takým tým vyjadrením medzi, sme tie živé kamene vbudované do Božieho chrámu, ktoré majú čisto tým, že sme tam, kde sme, vydávať svedectvo o tom, že Pán Boh konal v našich životoch. Ale zaujímavé, že toto miesto, kde tento Ebenezer pomník stál, tak to bolo najprv v 1. Samuel v 4. kapitole, hej, v 7. kapitole bolo to obrovské víťazstvo, ale v 4. kapitole to miesto bolo miestom obrovskej porážky, dokonca dvoch ako keby na seba náväzujúcich porážok. Prvá bola taká, že tam padlo 4000 Izraelitov, v druhej porážke dokonca 30 000. A dokonca to bolo miesto, kde Filištínci vzali Izraelu archu z Mluvy. A mali ju 7 mesiacov, potom ju poslali späť, lebo im to, však poznáte ten príbeh, že moc sa im dobre nedarilo. Tak ju poslali na nejakom dobytku späť. A ten príbeh z tej 7. kapitoly sa deje až po 20 rokoch. A potom, ako Izrael sa obrátil k Bohu, odstránil modly a spravil modlitebné zhromaždenie v tej micpe. A dokonca je to tam tak popísané, že ľudu sa cnelo po Hospodinovi a tak Samuela prosil a prinútil ho zvolať také modlitebné stretnutie. A tam sa ľud posvecoval a potom došlo k tým udalostiam z toho 1. Samuelu 7, kde Izrael tak zázračne zvíťazil nad Filištíncami. Čiže to naše svedectvo, to je veľmi krásny obraz o tom, že to naše svedectvo je práve to svedectvo o tom, že kde, o tých miestach, kde my sme boli porazení, o tých miestach, kde Boh vstúpil do našej slabosti. Chápete? Že v Božom slove je tá slabosť, také slovo je tam použité, že je to vlastne, naozaj to popisuje stav, kedy si už nevieme rady, kedy to není v ľudských silách sa nejako ako keby sa z toho vymaniť, hej, že popisuje pri nejakých úplne že šialených chorobách alebo proste šialených situáciách a potom tá Božia, že stačí ti moja milosť, hej, dneska sme mali to slovo o milosti, že král dáva svoju milosť a že stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Slabosť sme si vysvetlili a tá sila, to je to slovo dynamiza a to je v Božom slove zasa vždy taká udalosť, ktorá sa vymýka totálne všetkým prirodzeným nejakým riešeniam. Hej? Že ona je vždy, že Boh, keď vstupuje do našej slabosti, do toho miesta našej porážky, tak vstupuje vždy nadprirodzene, spraví niečo, čo není ako keby v ľudský, čo není, že neže ako keby, ale čo není naozaj v ľudských silách možné. Čiže keď sme Ebenezer, tak sme kameňom svedectva o tom, vydávame svedectvo o tom, že Pán Boh vstúpil do našej slabosti, do našej zlomenosti, do našej nejakej prehry a proste zázračne to zmenil. Že to není nejakým prirodzeným spôsobom, ale že to spravil nadprirodzene. Čiže toto je úplne v jadre našej identity, hej? No, priatelia, a teraz mám tam ten citát, že kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe a že my naozaj, my chceme byť týmto svedectvom a my sme, viete, že sme to v Jánovi 17. Ježišovej veľkňažskej modlitbe, ja to mám strašne rád a často to opakujem, že my sme povolaní do sveta, my máme byť vo svete, ale nemáme byť z tohto sveta, že my patríme niekam inám, hej? A že sme povolaní a aj kompetentní vydávať toto svedectvo. A prečo? Lebo veríme v Božieho Syna a to svedectvo máme v sebe. A ďalšie prečo? Prečo vydávať svedectvo? Toto je vlastne taká motivačná reč k tomu, že naozaj chceme a túžime potom vydávať svedectvo. A také ďalšie prečo, že prečo vlastne kresťania hovoria svedectvo, alebo že prečo vlastne celé kresťanstvo sa rozšírilo spôsobom, že svedectvom, tak to nám ako keby je vydokladované v Božom slove, v zjavení, a teda na mnohých miestach, ale v zjavení v 12. kapitole čítame, že kráľovstvo, Božie kráľovstvo napreduje a víťazí nad kráľovstvom temnoty skrze moc baránkovej krvi a svedectvo svätých. Ale oni nad ním tým sa myslí žalobcom bratov, zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva. A teraz môžete mi prehodiť ďalší slide, Luky, že kto je povolaný na to, aby vydával svedectvo? Ty, ja, všetci. Všetci pokrstení veriaci sme povolaní ohlasovať. Je tam ten citát, kto verí Božieho syna, má svedectvo v sebe. A Pavol to, akože nájdete to samozrejme skrz celú Bibliu a špeciálne od skutkov apoštolov ďalej. Ale Pavol to pekne popisuje v prvom liste Solunčanom, keď im píšel toto, že lebo od vás sa rozhlásilo slovo Pánovo. Vaša viera sa rozniesla po celom kraji, takže nám už ani netreba hovoriť. Hej? Pavol im tam hovorí, že proste od vás sa to roznieslo, že chytili to ľudia v celom kraji, čiže my, keď tam prídeme, už ani nepotrebujeme ako keby ohlasovať. A pozrel som si, že čo nám o svedectve hovorí aj katechizmus katolíckej cirkvi, tak vám to prečítam. V článku 1816 sa píše toto. Počúvajte pozorne. Kristov učeník, kto sa považuje za Kristovho učeníka tuto? Dvaja, traja. To fakt? Máme tu aj neučeníkov? Dobre, tak potom sa zastavte na modlitbu po programe. Kristov učeník si nemá vieru len zachovať a z nej žiť, ale ju má aj vyznávať. S istotou o nej svedčiť a šíriť ju. Všetci majú byť pripravení vyznávať Krista pred ľuďmi a nasledovať ho na ceste kríža v prenasledovaniach, ktoré cirkvi nikdy nechýbajú. To je taký prísľub. Služba viere a svedectvo o nej sú potrebné na spásu, sa tu tvrdí. A je tu citát z Matúša z 10. kapitoly, kde Ježiš hovorí, že každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach. Dobre. A teraz prechádzam k poslednej časti, a to je, že ako. A keď som nad tým premýšľal, tak mi prišla úplne jedna taký dobrý príklad, že o to, ako by to v našich životoch malo so svedectvom o Ježišovi, so svedectvom o našej viere fungovať, mi to tak ilustruje moja čerstvá skúsenosť 70-dňová s kalorickými tabulkami. To je aplikácia v mobile, ktoré som začal používať potom, ako som v 1. septembrový týždeň za jeden týždeň stretol dvoch chlapíkov pod spolete, ktorí sa zázračne zmenšili. oni proste, na nich bolo vidno, že oni sú nejakí menší, najmä v oblasti pásu. A teraz som sa ich pýtal, že chlapi, že čo ste robili, však som vás nevidel 2 mesiace, a vy ste proste úplne schudli. A oni mi vlastne hovorili o tom, že začali používať tú aplikáciu, kalorické tabulky. No a čiže ja som ju začal používať tiež. Rovno keď som stretol toho druhého, som si povedal svedectvo 2 alebo 3 svedkov, proste toto už je znamenie za ten istý týždeň. Rovno som si ju stiahol a nahodil som si tam večeru a bol som zhrozený, že čo som zjedol. Ale že u mňa to zafungovalo naozaj skrze svedectvo ľudí, ktorým to zafungovalo. Hej? Že všimnite si, že to svedectvo funguje vtedy, že svedectvo môžeme vydávať vtedy, keď nám samým funguje to, čo žijeme, o čom svedčíme, hej? A pravdepodobne, keby mi o tých kalorických tabulkách hovorili nejakí tučkovia, asi by ma to veľmi nezaujalo. No a potom, jak som začal používať, tak sa mi začala diať taká zaujímavá vec, že ľudia, s ktorými sa stretávam, normálne, že v interakciách, hoci kde, na Otcovom srdci, na porada, hoci kde, tak prirodzene sa ma pýtajú a dostaneme sa nejakým spôsobom k tejto téme, že kalorické tabulky. A nastáva to kvôli tomuto, že napríklad zbadajú, že som si niečo odoprel, že si proste nedám nejakú sladkosť, hej, že vôbec prestal som jesť úplne tie fabrikované sladkosti. A proste sa ma pýtajú, že hej, čo je? Však ty si akože to zjedol. Čo sa deje? Prečo to nie ješ? Alebo zbadajú, že venujem pozornosť tomu, čím sa krmím, hej? Že si napríklad zoskenujem ten nejaký kódik z tej potraviny, ktorú jem. Alebo Dokonca už sa mi začalo stávať aj to, že vidia ten následok toho, že to používam. Hej, že sa ma spýtajú, že nevidel 2 mesiace, si nie si nejaký chudší? A vlastne prirodzene sa o tom rozprávame. A za tie 2 mesiace už mám dokonca 2 až 3 nasledovníkov. Mám normálne, že 2 až 3 ľudia, ktorí boli v mojej takej akože blízkom kruhu, že s ktorým som mal prieniky pracovné, tak si to tiež stiahli, začali to používať. Vychádza to zhruba tak, že 1 na mesiac. Hej? A začali to používať na základe toho môjho svedectva. Hej? Že proste čisto, lebo sme sa o tom rozprávali a niekoľkokrát a potom zrazu mi Štefan v práci povedal, že už som si to stiahol a ja už to používam. A cítim sa lepšie. Už aj tak 4 nasledovníci. Zaujímavé je, že s o mnoho väčším počtom, ako s týmito 4 som sa rozprával. Hej? O tom. Že proste prirodzene na to prišla reč. No a teraz. Z tohto usudzujem, že čo je dobré a čo funguje v našich životoch, tak to sa, tak ako Pavol písal v tým Solunčanom, má tendenciu same šíriť. Hej? Vaša viera sa rozniesla po celom kraji. Že my to ani nemusíme nejak veľmi ako keby siliť. Že ono sa to same šíri. A teraz sú také dôležité otázky. Z tejto mojej skúsenosti mi vychádza, že zhruba 12 ľudí v mojej blízkosti za rok by sa malo akože pridať k Ježišovi. Hej? Že keď ten jeden za mesiac z toho blízkosti, tak možno, že to tak není kvôli tomu, že som v gete kresťanskom alebo čo, ale moja otázka je, že všetci sme niekde zasadení, všetci fungujeme niekde v spoločnosti, kde sú iní ľudia, ktorí nepoznajú Ježiša osobne. Hej? Že aj v našej cirkvi sú ľudia, ktorí ešte ho nestretli úplne osobne, osobný vzťah, ale stretávame aj kopec ľudí, ktorí sú neveriaci a tak ďalej. A teraz, že prečo sa to nedieje? Že ako je to teraz evanjelium v našich životoch? Že ako veľmi nám evanjelium zasahuje náš každodenný život. Že a takým spôsobom, že nás to odlišuje od tých ľudí zo sveta, hej? Viete, že ja keď som si nedal tú napolitánku, alebo si dávam pozor na to, že čo príjmam do seba a čo nepríjmam, tak to sa dá kľudne preklopiť aj na ten svet myšlienok, veci, ktoré akože príjmame do svojej hlavičky, do svojich zmyslov a tak ďalej, hej? Že je na nás vidno, že nemáme všetky Netflixy a neviem čo, chápete, že je na nás vidno, že niekedy si odoprieme, pretože si kontrolujeme to, že čo si púšťame dnu, že chápete parabole, podobenstvu? Že jak sa nám život odlišuje od tých ľudí zo sveta? A teda v tom dobrom zmysle, hej, že či si odopierame to, čo není zdravé, a teraz nehovorím o strave samozrejme, či venujeme pozornosť tomu, čím a v akom pomere sa živíme, či nám ide o kvalitné vzťahy, že či máme modlitbu, písmo, eucharistiu, proste tie normálne klasické veci, tú zeleninu, tie vlákniny, bielkoviny v duchovnom živote, hej, že lebo keby sme to žili a keby nám to fungovalo na našich životoch, tak sa to proste samé šíri. A znovu ďalšia otázka, že aké následky má to, že na našich životoch, že poznáme evanjelium, že poznáme Ježiša Krista, hej? Že s ním máme osobný vzťah. Že deje sa nám to, že z nás opadáva proste všelijaké tie príťaže tohto sveta? Sa mi zdá, že toto je úplne kľúčové, že či nám to funguje. Robert de Hoxar na tých otcových srdciach, keď káže, tak niekedy, keď sa tak rozohní, tak povie, že ja neviem, že či poznáte nejaký lepší spôsob života, ale it works, toto proste funguje. A že preto vám o tom tu hovorím, hej? Že my naozaj tak potrebujeme si spraviť taký vnútorný check, že či nám to funguje, že či to žijeme dostatočne vážne na to, že nám to naozaj funguje v životoch. Rastieme v ovoci ducha, lebo keď nám to funguje, tak by mal v našom živote rásť láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota. Žijeme v duchu. Je Ježiš našou prvou voľbou? Takže to sú také otázky na zamyslenie. A teraz ešte k tomu, ako ohlasovať. Toto bola taká širšia odpoveď. A ešte k tomu, ako ohlasovať, by som iba povedal, že svedok v takej súdnej reči je, je ten, ktorý popisuje udalosti. Že nemusí ani argumentovať, ani dokazovať, ani vyučovať. Hej? Čiže keď svedčíme, my nepotrebujeme ani dokazovať, ani argumentovať, ani vyučovať. My proste len svedčíme o tom, že Pán Boh spravil v našich životoch. No, a teraz mi hoď slide 4. Jest, dobre. Toto, neviem, či si spomínate, v koncom, teraz začiatkom leta tohto roku sme mali takú anketu a bola tam aj jedna časť o svedectve. A pýtali sme sa vás na to, bolo tam niekoľko oblastí, vy to asi nevidíte, lebo je to príliš malé, že osobné obrátenie, fyzické uzdravenie, vnútorné uzdravenie, dar odpustenia, zmierenia, oslobodenie od závislosti, premena identity, si mi to vypol. Aha. A to nie je až také dôležité. No, skús. Odpovedali ste nám a ten graf nám ukazuje, že v každej kategórii sme mali pomerne veľa ľudí, ktorí zakliklo, že o tomto by som vedel povedať svedectvo, o tomto by som vedel povedať svedectvo a tak ďalej. Takže ja vám to chcem teraz pripomenúť a pripravil som si pre každého z vás, kto to vyplnil, takú ako keby obálku, ktorú nájdete tuto pod bohostánkom. Je to rozložené v abecednom poradí, v ľavom hornom rohu začína A a v pravom dolnom rohu takto to ide v poriadkoch podľa ABCD. A čo by som, ja vám vysvetlím, čo by som chcel a potom sa do toho pustíme. Že chcel by som, aby ste si každý ebeňa, ktorý viete, že ste vyplňali tú anketu a viete, že ste niečo zaklikli v rámci svedectva, tak aby ste si tam išli pozrieť a zobrali si svoje meno a tam vnútri budete mať taký list a budete tam vidieť, že čo ste zaklikli, že o čom viete povedať svedectvo. A tí z vás, ktorí to z nejakého dôvodu nestihli vyplniť tú anketu, tak mám tu pre vás taký špeciálny papier, a pracovný a list. A chcel by som, že by sme si každý zobrali teda ten svoj papier, potom sa úplne ľubovoľne, spontánne sa rozdielte po skupinkách po troch. A chcel by som, dáme si normálne nejakých pár minút, 3-4 minúty, že si pozrete ten svoj papierik, pozrite si, že o čom viete hovoriť svedectvo a na zadnú stranu si vypíšete nejaké také základné otázky. Môžeš mi to prekliknúť do ďalšieho slajdu? Dobre, F5 a bum, 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 bum. Ešte, hore, dobre. A také základné, akože si iba pripravíte, si spravíte prípravu takú základnú, že keby ste mali, vyberete si niektoré svedectvo, ktoré sa vám ako keby najľahšie bude hovoriť, alebo sa vám zdá také najmocnejšie, a že bude, to svedectvo bude mať tieto charakteristiky, že bude sa tam opisovať, že ako vyzeral tvoj život predtým, ako si spoznal Ježiša, alebo predtým, ako Ježiš vstúpil do tej konkrétnej danej oblasti tvojho života, o ktorej chceš svedčiť, že sa niečo niekde tam konalo. Potom druhá charakteristika je, že ako si v tom prišiel na to, že potrebuješ Boží zásah. Potom tretia charakteristika, čo by malo to tvoje svedectvo splniť, je, že ako si to zveril Ježišovi, prípadne ako si odovzdal tú danú oblasť do Božích rúk. A štvrtá charakteristika je, že popis tej zmeny, ktorá sa udiala. Hej, že čo Boh spôsobil, čo spravil, ako zasiahol. A tu sú štyri otázky. Takže vy si spravíte krátku prípravu a potom sa postupne budete strieľať a každý poviete v tej trojici jedno svedectvo. Hej? A tí dvaja ďalší, ktorí si vás vypočujú, vám dajú spätnú väzbu úplne krátočku, že odpoveď na tieto otázky. Zaznel tam krátky opis toho, ako vyzeral tvoj život predtým? Áno, zaznel. Super. Je posluchačom jasné, ako si prišiel na to, že potrebuješ Ježiša? Alebo že potrebuješ v danej oblasti Boží zásah? Hej, popísal si to. Popísal si, ako si zveril svoj život Ježišovi, respektíve ako si odozdal danú oblasť do Božích rúk a dajú ti feedback? Je zrozumiteľná tá zmena, ktorú spôsobil v tvojom živote Ježiš? Ako Boh konkrétne zasiahol? Je v tvojom príbehu zrejmý ten Boží zásah? Že je tam zrejme to, že Boh vstúpil do tej tvojej slabosti, zlomenosti, niečím proste svojim zásahom, že to nie je iba zdieľanie toho, ako si sa cítil a už sa tak necítiš, ale je tam zrejmý ten Boží zásah. Hej? Dám vám úplne krátky príklad jedného svedectva, ktoré často hovorím, že na otcových srdciach, o takej premene srdca, že hovorím o tom, že máme 4 deti, bol som pri všetkých 4 pôrodoch a pri prvých 3 pôrodoch som sa vždy cítil ako dilino. Lebo som tam nevedel, že čo tam mám robiť, že či tam mám držať Gaju za ruku, upozorňovať personál, že nech sa jej venujú, fotiť, alebo držať bábetko, alebo keď sa už narodilo, alebo čo tam mám robiť. Proste som sa tam cítil trochu tak, ako také piate kolo uvoza. A že verím, že to bolo proste takým mojim zaseknutým srdcom, že v niečom som mal také zatvrdené srdce. A potom popisujem to, že aj prostredníctvom toho seminára Otcovo srdce naozaj prišlo také uvoľnenie do toho, hej, že som odpustil takú situáciu, ktorú mi Boh pripomenul, ktorá spôsobila to, že som sa tak zasekol, že som nedokázal ukázať svoje emócie a tak ďalej. A potom im popisujem to, že po tom Otcovom srdci som naozaj mal také stretnutie s Otcovou láskou. Ja tu samozrejme akože dávam aj tie detaily a tak ďalej, že sa to stalo v sne, že som najprv akože videl, ako Otec hrá nado mnou takú hudbu, takú pieseň nad môjim životom a cítil som lásku, ktorá mnou prichádza, hej, potom som sa zobudil a tie vlny lásky stále pokračovali a som reval tam do vankúša a tak ďalej. A že niečo nastalo v mojom srdci, že nastala nejaká zmena, ktorú on spravil. Som zbadal za pár týždňov, keď som bol pri porode našej Ruth a proste necítil som sa ako Dilino. Plákal som tam spolu s Gajou, keď sa Ruth narodila a jej priložili tú malú Ruth, že sa prvýkrát napapala. Tak sme obidvaja tam s Gajou plakali a proste, že som ako keby prežíval tú nádheru toho, čo sa tam vlastne utialo. Nespravil som ani jednu fotku, nikoho som neupozorňoval. Chápete, že prežíval som to tak, že som tu správne, na správnom mieste a proste je to úplne že posvetné a nádherné. Hej? A že táto zmena sa neudiala kvôli tomu, že som si nejak, že som sa nejak na to mentálne pripravil, ale že som sa len spätne zbadal, že ty kokso, že Bože, fakt si niečo spravil v mojom srdci. Že naozaj si odštuploval niečo v mojom srdci a potom to nasledoval a videl som to v mojom srdci. Takže to je všetko. Teraz vás teda poprosím o to, že poďte všetci, ktorí ste vyplňali anketu a nájdete sa tam, zoberte si ten svoj listoček a dajte sa do skupiniek po troch a ja, tí, ktorí ste nevyplňali anketu, poďte za mnou a ja vám dám listoček na prípravu a mám tu aj také ceruzky, keď nemáte svoje vlastné pero, tak sú tu aj ceruzky, ktoré si môžete požičať. Áno, áno, presne ten. Ďakujem.
Zasvietiť svetlo, lebo ja neviem, trošku bude.
Dobre, super, ďakujem veľmi pekne. Iba sa chcem spýtať, že aké to bolo počúvať, že tieto svedectvá, keď ste tak počúvali, povzbudzujúce, neutrálne, strašne dlho mi tu bolo, skúsim mi ukázať. Keď ste sa vy spolu bavili, že pozdvihlo vás to trošku? Jasné, super. Kto bol rád, že mohol povedať svedectvo? Kto dokázal povedať svedectvo? Ukážte mi, že kto všetci dokázali povedať svedectvo. Tuším, že všetci sa hlásite. Super. A toto je, teraz som vás dostal, lebo je tu Fanny, a ona čaká presne na toto. A chcem vám pripomenúť tých chlapcov z armády a dievčatá z armády spásy. Oni svoju záchrannú vestu hodili a zomreli, obetovali svoj život. Vy, prosím vás, a my, prosím vás, obetujme len svojich, dajme tomu 2 hodiny aj s cestou, a to som už prehnal, a dohodníme si s Fanny ten čas, kedy pôjdeme proste do tej Uršule, povedať tým deťom, ktoré sú hladné, sa tam topia chuďatka, za chvíľu zmrznú a už to pôjde s nimi dole. Potrebujú to počuť, potrebujú tú záchrannú vestu. Takže ja vás chcem veľmi pozvať do toho, aby ste si ju, prosím vás, vyzliekli a dali ju k dispozícii. Dobre? Takže teraz tu prídete a každý položíte ruku na Bibliu a slávnostne slúbite, že sa Fanny ozvete do jedného týždňa. Ale nie, naozaj vás vyzývam, pozývam, prosím, aj ja to spravím, ozvíme sa Fanny, dohodníme si s ňou dátum v priebehu tohto školského roka, to kľudne môže byť v apríli, ale proste v priebehu tohto školského roka, dobre? Ale správame to najbližší týždeň. Ďakujem.